Вие слушате запис от заседание на Комисията по култура и медии, в което се изслушва СЕМ и БНР.
Уважаеми колеги, преминаваме към втора точка от дневния ред. Аз представих в самото начало на заседанието, но ако е необходимо, отново от Съвета за електронни медии, тук са господин Лозанов, председателя на съвета, госпожа Анна Хаджиева, Нюта Сенова, Мария Стоянова и Иво Атанасов. И от Българското национално радио, членовете на управителния съвет на радиото, заявили участие Христин Стрижлев, Анюта Качева, Калин Катев, Кристиян Бояджиев и двамата директори на програма Хоризонт, Калина Велева и Антон Митов. Но в началото, ако ги няма, може би все пак да видим. Да. Заповядайте. Моля да вземете местата си. Заповядайте. Уважаеми дами и господа народни представители, на заседанието на 5 март тази година депутати от Коалиция за България, след запознаване с стенограмата, качена на сайта на Съвета за електронни медии, предложиха да поканим Съвета за електронни медии, представители на Българското национално радио и да ги слушаме във връзка с бележките към предаването Деконструкция, програма Хоризонт, станало тема на заседание на Съвета за електронните медии. И тъй като днес няколко пъти се справяхме с правилника за организацията и дейността на Народното събрание, ще припомня, че съгласно член 107, алинея 1 от правилника, постоянните комисии на парламента могат да извършват изслушвания по въпроси, засягащи държавни или обществени интереси. Предварително искам да заявя, че днешното заседание не е посветено на парламентарен контрол върху независимия регулаторен орган. Такова правомощие настоящата комисия по културата и медиите няма, както по смисъл на нашия правилник, така и по смисъл на закона за радиото и телевизията, но цитираният текст от правилника ни дава възможност да осъдим регулаторната политика на надзорния орган, което е полезно както от гледна точка на обществената дискусия, така и с оглед на отправената в края на месец януари тази година повторна покана към СЕМ да подготви проучване относно прилагането на закона за радиото и телевизията. Въпросът за начина на прилагане на един или друг текст от закона, за неговото интерпретиране, за обществените нагласи относно неговата същност и изпълнението на най-значимото му предназначение да регулира медиите, в случая обществените медии, от особена важност. Затова и на изслушването, както съобщих и в началото на заседанието, и сега преди разглеждането на точката в дневния ред, са поканени както членовете на Съвета за електронни медии, така и ръководството на Българското национално радио. Предлагам ви първо да дадем възможност на господин Георги Лозанов като председател на Съвета за електронни медии и след това да дадем възможност на господин Антон Кутев, който постави въпроса пред заседанието на комисията, за да може да бъде обсъждан днес той, разбира се, на представителите на Българското национално радио, и след това вече да преминем към възможност за задаване на въпроси и изказване на становища от страна на членовете на Комисията по културата и медиите. Заповядайте, господин Лозанов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, аз не знам много какво да кажа, тъй като за мен тази среща е необичайна. Ще използвам тази дума. До сега аз съм дълго време в регулацията, никога не съм бил канен на подобно изслушване и заради това и не знам много какво трябва да ви кажа. Аз благодаря на това, че вие, че обърнахте внимание на това, че не може да има контрол над и надзор над медийния надзор, с изключение на съдебния. Всички наши решения подлежат на съдебния контрол. Но тук, във връзка с казуса, в който ни каните, даже не става дума за решение, а става дума за упражняване на нашата традиционна надзорна функция над обществените медии. И освен това, казуса, свързан с господин Волгин, е казус, който по мое мнение, а и по мнение на съвета, не подлежи на някаква широка интерпретация, В Закона за радио и телевизия има член, който изисква плурализъм на гледните точки във всяко едно предаване. И тъй като нашите наблюдения показват, че такъв плурализъм от известно време няма или поне има така сериозни в това отношение дефицити, водихме един разговор с генералния директор на Българското национално радио. Разбира се, съвета за електронни медии има и други инструменти, като финансови санкции и така нататък, но ние прибягваме към тях, особено по обществените, при обществените медии, след като сме изчерпали възможностите за диалог и за търсене на други механизми, така че законът да бъде спазен. И фактически това беше среща от този порядък. Не зная какво повече да кажа. В смисъл, общо взето мненията, които имахме по този въпрос, са записани във въпросния протокол. Нещо повече, което също е част от този казус. Аз присъствах в предаването на господин Волгин, водихме с него дебат пред аудиторията за това какви са границите на закона и така нататък, какво се изисква от него. Някак си има казуси, които наистина приложението на закона е сложно, но тук е доста недвусмислено. И аз, може би, ако господин Кутев представи проблем, да говорим по проблема. Но като предварителна позиция няма много повече какво да заявя, освен това, което вече съм казал по време на тази среща и по време на дебатите около този въпрос, тъй като той има обществена популярност и се водиха разговори за това дали и в какъв смисъл предаването нарушава закона. Впрочем, проблемът за плурализма в обществените медии е многократно обсъждан от нас. Имаме немалко специализирани форми на наблюдение на тая тема в различни случаи. И този казус в този смисъл не е много по-различен. Това е, което бих могъл да кажа първоначално.
Да, благодаря ви, господин Лозанов. Господин Кутев, заповядайте.
Сега, господин Лозанов, аз мислих, че е по-ясно по въпроса защо се предизвиква тази среща. И общо заето аз мисля, че ние с вас мислим в една и съща посока, поне лично с вас. Доколкото да ще взема така началото си на това, което искам да кажа от вашите думи. Първо, вие говорите за това, че няма плурализъм, че поне вие така констатирате, че няма плурализъм в медиите, още повече в обществените медии. Сега тук за мен първият въпрос е всъщност как установявате, че няма плурализъм в медиите? Защото аз също смятам, че има медии, в които определено има този проблем. Честно казвам, според мен не само обществените медии се нуждаят от плурализъм. Напротив, това е едно от правилата по принцип за функциониране на медиите, ми се струва. Или най-малкото, когато една медия не осъществява или не дава правото на плурализъм и защитава една определена гледна точка, би трябвало предварително да е заявила тази си гледна точка и причините за нея. Така че въпросът за плурализъм е изключително важен и аз съм съгласен с вас в неговото поставяне. Въпросът обаче е, че ако вие сте установили липсата на плурализъм, с който аз съм съгласен, много интересно как го установихте именно в предаването на деконструкция, а не в един куп други предавания, включително на обществените медии или като цяло, примерно в цялата система на Българското национално радио или телевизия. Защото аз съм твърдо убеден и този въпрос и това изслушване беше предизвикано именно от моето твърдо убеждение, че проблемът с плурализма, който вие сам установихте, изобщо не е проблем само на предаването деконструкция. От тази гледна точка за мен въпросът е как, и всъщност това беше с основата на моя въпрос, как се случи така, че този въпрос изобщо да бъде поставен в съвета за електронни медии, защото аз много внимателно четах и изучавах, бих казал, този протокол, който сте качили, но от него не става ясно кой е предложил и с какви мотиви да направите това изслушване на ръководството на Българското национално радио. Още повече, че вие сам преди малко обосновахте, че вие имате и други инструменти в такива случаи, с които може да се борави. Един от тези други инструменти е обичайната практика, която вие използвате, да изпратите писмо, с което да попитате, ако имате някакви съмнения, Българското национално радио и то да ви отговори. Обикновено, доколкото ми е известно, това е механизма, който ползвате. Очевидно, вие в този случай сте използвали друг механизъм. Именно за това аз зададах резонния въпрос, какво предизвика използването на другия механизъм, т.е. какво наложи това изслушване на шефката на Националното радио именно по този въпрос. Т.е. за мен до тук има две несъответствия. Първото несъответствие е, че по непонятни за мен причини, които всъщност исках да изясним заедно в комисията, вие се съсредоточавате върху липсата на плурализъм в определено предаване. Въпреки че, като чета протокола, виждам, че включително в рамките на това изслушване, не само представители на радиото, но и представители на СЕМ изразяват становището си, че този плурализъм е нарушен на доста други места, далеч не само в това предаване на радиото. Тоест, на мен ми изглежда логично, ако ще се мониторира по някакъв начин дейността някъде при нарушен плурализъм, това да се извършва или в цялостно в радиото, или в няколко различни. Тоест, за мен тук въпросът е как го избрахте това. Предполагам, че имате отговор на това и това е логичен въпрос. И пак следващото е другите инструменти. Защо не минахте по каналния ред, в който вие си задавате въпроса и съответно получавате отговор? Още повече, че тия инструменти очевидно на вас са ми не просто познати, а добре използвани от вас, доколкото в протоколи, които тук си намерих аз и разглеждам пред себе си, от 2000 и от 2001 година, когато СЕМ е решавал подобни, тогава не е бил СЕМ, но е решавал подобни въпроси, показва се на гласове, примерно, или на други казуси, в които вие самия сте бил докладчик, вие сте използвали друг механизъм тогава. И между другото и решенията са значително по-различни, с точно стъпвайки на същите членове от закона, които в момента се цитират в това изслушване, вие сте направили точно обратните изводи фактически тогава, поне по това, което аз виждам, бих могъл да влезе в подробен спор за това, ако се налага. Така че, нека да обобща, защо това е работа на комисията според мен. Далеч съм от мисълта, че комисията по някакъв начин трябва или може да си позволи да оказва натиск върху СЕМ. Категорично не. Но в същото време аз смятам, че проблема, който може на някой да им изглежда дребен, защото аз не бих предизвикал този разговор, ако ставаше дума конкретно за Петър Волгин. За мен проблема е друг. Проблема е, че когато това се става по този начин, нека да видим, вие сигурно имате своите обяснения, аз затова исках да е разговор, никакъв случай да не е монолог от моя страна, така че ние ще продължим нататък този разговор. Но за мен проблема е, че когато по този начин се поставя въпроса, това прекалено много прилича на политическо притискане на Националното радио по отношение на определен казус. Още повече, че аз имам много силните свои доводи по отношение на други предавания на радиото, по отношение, примерно, на информационни емисии и така нататък, че общо взето същия този плурализъм на двете гледни точки не е много спазен, което, между другото, се личи и от самите изказвания на директор на радиото по време на това изслушване. Така че на мен това в момента ми прилича на, и се надявам да ме оборите в това ми твърдение, на мен това ми прилича на политически натиск, който СЕМ не би трябвало по никакви правила на своят правилник и на закона за радио и телевизия да осъществява. И за мен реакцията, която се опитваме да предприемем сега, е именно превенция, защото ако се окаже, че примерно президента на републиката или някой друг чрез представителството си в СЕМ се опитва да осъществи политически натиск върху определени, при това отделно избрани говорители, водещи на предавания или журналисти, това крие в себе си огромен риск, който от тук нататък би могъл да се окаже наистина обществено опасен. И аз смятам, че това е нещо, което категорично подлежи на разговор в тази му част, в това как да предпазим обществото от нещо, което за сега виждаме в зародишно, което би могло да прерасне в огромен проблем за всички.
Благодаря ви, господин Кутев. Предлагам да дадем възможности на Българското национално радио и след това вече, спазвайки правилник, уважаеми колеги, може би да постъпим, както при изслушвания, по два въпроса от представители на съответната парламентарна група до 2 минути и отговор на въпросите. Господин Лозанов, Не. Аз предлагам въпросите след това, но да изслушаме и българско представителите на Българското национално радио. И след това ще има възможност за въпроси.
Започваме политически разговор. Аз не бих искал да участвам в политически разговор. Аз просто не мога да участвам. За натиск. Това е една политическа тема. И ако ще водим политически разговор, самия закон ми забранява това. Никога не съм имал политически мотиви, нито сега мога да от политическа позиция да отговарям. Дали имало политически натиск, през СЕМ не минава политически натиск. В момента обаче, по-скоро, ние сме политическа институция и има риск да се постави в политически контекст проблема, който сме решавали регулаторно. И затова аз съм много притеснен и искам господин Кутев да неговата гледна точка. Не вижда ли такъв риск? И ние сега това е среща между две институции. Аз уважавам много парламента, но парламента не може да осъществява политически надзор над нашата дейност. Включително и с запросите, които ми задава за политическите ни мотиви, какви политически мотиви, регулаторен орган, който няма политически мотиви.
Заповядайте, господин Кутев.
Аз извинявам, ама честно казано, политическите мотиви според мен проистичат пряко от това, за което сте си говорили по време на този разговор. Значи, ако не е имало политически мотиви, ето, ако вие ми отговорите на въпроса защо тогава спряхте своето внимание по чисто професионални, ние тук говорим за професионални неща. Защо чисто професионално вие спряхте вашето внимание върху деконструкция, а не върху, примерно, най-малко 5 или 6 други авторски предавания в ефира на Националното радио? Това е професионален разговор, на който би трябвало да ми дадете конкретен отговор.
Говоря. Нещо повече. В нашите отчети се вижда какви мониторинги правим всеки 6 месеца. Вие се справи на един протокол и на още няколко от 2000-та година. Това е много малка извадка. Но не е там. Въпрос е в контекста и в процедурата, в който разговаряме за това. Иначе разбира се, че ще ви отговоря. Разбира се, че това са важни въпроси, няма никакъв проблем. Но ако това е политическо изслушване, на мен в качеството ми на председател на медийния регулатор, който е независим, аз ще вляза в противоречие с закона и не бих искал да направя това.
Не, аз само изненадам, господин Узанов, ако това беше политическо изслушване, аз ще да ви дигна телефона и да ви питам какво се е случило. Тук става дума за присъствие на комисията по култура, в която комисия по култура, както виждате, в момента присъстват повече колеги от ГЕРБ и са и доста по-шумни, отколкото всички останали в залата. Няма как да ме убедите, че става дума за политическо изслушване, когато става дума за орган на Народното събрание, в който присъстват всички политически сили, които са представени в Народното събрание. Ние можем съвсем спокойно да чуем мнението на колегите от ГЕРБ, които също биха могли да зададат въпроси. И в цялата тази работа присъстват и един куп ваши колеги, така че обвинението, че видите ли политическо изслушване, би било друго. Значи аз никога като медиен секретар вече от близо 10 години на БСП и като депутат в тази комисия втори мандат, никога не съм си позволявал по някакъв начин да осъществявам политически натиск нито над вас, нито над господин, който и да не цитирам имена, но и сегашните, и предишните шефове и на радиото, и на телевизията, и аз мисля, че всеки от тях може да го потвърди. Обвинението в това, че видите ли, аз осъществявам политически натиск над вас, задавайки въпроса, как се случва така, че вие подбирате определени неща и чрез тях според мен, аз изказвам те, че според мен вие сте осъществили политическия натиск и считам, че това е важно за развитието на държавата от тук нататък, защото това, когато се случва в държава, в която, примерно в момента, ако съм прав, се оказва, че го прави президента, примерно чрез неговия човек в СЕМ, когато той е посочил, това е не чак толкова страшно, т.е. то е пренебрежимо. Но ако това се случи в по-късен етап от представители и на други власти, ние бихме могли да получим една силна зависимост на медиите от страна на регулатора и на политическата класа като цяло. Това е нещо, което ние според мен не бива да допускаме като общество. Така че разговорът е изключително важен и в никакъв случай не може да бъде спрян на това ниво.
Момент. Момент, мисля, че припомних правилника. Господин Лозанов не се възползва от цялото време, на което разполага, но имаха право до 5 минути вносителите и съответно органа, който е поканен. И смятам, че преди да се премине към въпроси, трябва да дадем възможности на представителите на радиото и след това по принципа на изслушването по 2 въпроса от парламентарна група и отговори съответно до 2 минути. Заповядайте, ако е за процедура, господин Иванов, заповядайте.
Взимам думата по процедурата, и като няма по друг начин как да я взема. Първо, тук хората, които пледираха за спазване на правилника, без абсолютно никакво право, взе думата и отново говори 4 минути. Преди това им направи изложение от 6 минути. Значи аз не искам да ставам така тук като секундант, но нека първо да се спазва правилника. Второ, считам, че абсолютно господин Лозанов като неполитичен орган, като орган независим, тук бяха поставени в последните 3 изречения на уважаеми от мен господин Кутев, който има доста познание и опит в тази материя. Той постави де-факто и де юре политически въпроси. Стана въпрос за квотата, за чия политическа квота и така нататък, да не го цитирам. Той е тук. Така че считам, че господин Лозанов абсолютно правилно и коректно, не ставам негов защитник, а като, пак казвам, като независим орган и регулатор и председател на това, той не би могъл да отговаря на чисто политически въпроси, защото тук видяхме вече една политическа нишка, която за всички тук в залата прозвуча много ясно. С ваше позволение, имам още малко време, преди да взема думата, само ще кажа на господин Кутев да погледне така откритото писмо, което е написано от журналиста Йордан Лозанов и Георги Папакочев, които са създателите на 12+3, отворено писмо до всички тук присъстващи и до хората, и ще намери отговор в голяма част от въпросите, които той поставя тук. Благодаря ви. Държа да се спазва правилника.
Благодаря, ще го направя. За сега искам все пак да поканя още веднъж представителите. Да. Професор Станилов, но по процедура ли искате? Да изслушаме.
Аз не... на господин Папакочев го прочетох внимателно, да. И поради това, че го смятам, че е лоп на вещици и че смятам, че тук става дума за лоп на вещици срещу едно политическо предаване, не мога да участвам и да присъствам в подобно нещо. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви.
Шайка, разпасени са постулисти, се начат да наложат на българската журналистика, какво направи, какво да не прави. Това е страхотно безобразие. И не го сочете, и не го мъртете, защото искате да запушите устата на тези народни представители.
Господа и дами народни представители,
моля ви,
господа и дами народни представители, извинявайте, че нарушавам правилника.
Ма моля ви, не може така.
Искам да помоля да направя едно важно съобщение във връзка с темата, която повдигна господин Кутев.
Да.
Вчера в Народното събрание лидерът на ДПС Лютви Местан ме заплаши, че радиото задава неправилни въпроси към ДПС и че ще бъде отнет лиценза му. Това е радио, господин Кута, вие много добре знаете, госпожо Буруджия, вие от дясната страна с висока степен на плурализъм. Съобщавам този факт, мислех да го направя на друго място, на специална пресконференция, но понеже виждам, че се говори и аз съм за това, че не трябва да има политически натиск, господин
Кутев. Моля ви обаче... Нека...
Искам да информирам, да въведа нова координата в този спор. Извинете ме, че се намесих.
Добре. Благодаря ви. Още веднъж искам да поканя. Ще вземете ли отношение? Заповядайте. Аз разбирам, че няколко пъти се опитвам да ви дам думата. И да, заповядайте.
Благодаря ви много.
Да.
Казвам се Христин Стрижлев и съм член на управителния съвет. Добър ден, госпожо председател. Добър ден, уважаеми народни представители. Мога да започна с това, че ние не възприемаме срещата на 28 януари като някаква форма на натиск от страна на СЕМ към ръководството на радиото. Категорично приемаме част от аргументите на съвета за електронни медии по отношение на спазването на закона за радио и телевизия, тъй като наистина на нас по член 6 от закона за радио и телевизия като обществена медия ни е вменено едно задължение. Ще си позволя да го цитирам точно, за да нямаме някакви разногласия. Трябва да отразяваме различни идеи и убеждения в обществото чрез плурализъм на гледните точки във всяка от новинарските и актуално-политични предавания с политическа и икономическа тематика. Съветът за електронни медии е достатъчно либерален, за да не се вторачва във всяко едно предаване, а да търси този плурализъм в поредица от предавания. Но ние, пак казвам, приемаме тази претенция, която държа да подчертая, не е формализирана по никакъв начин до този момент, като една дискусия колегиална за това каква е пресечната точка между този член 6 и задължението и възможността, правото на един журналист на свободно изразяване на мнение, каквото дава закона за радио и телевизия в член 10. Така че читам, че този разговор е полезен и за двете страни. Да, съвета има своите претенции, да, ние имаме нашите аргументи. Господин Волгин е един чудесен журналист, който освен водещ на предаването Деконструкция е водещ и на предаването 12+3, продуцент на следобедния блок, на още нещо, обедния блок. Така че на него му е самоясни принципите, ясно му е на какви условия трябва да отговарят предаванията, които той продуцира и които ръководи и които води. Да, в предаването Деконструкция има определени моменти, които според съвета са не винаги. Ние имаме нашите претенции, също и нашето мнение по въпроса, но дайте ни възможност в една дискусия професионално ние да решиме кое е добре и кое е допустимо съгласно закона и съгласно правилата на работа на Българското национално радио. Благодаря ви, готов съм да ви отговоря на въпросите, ако има такива.
Благодаря ви и аз. Припомняйки веднага, ще ви дам по 2 въпроса до 2 минути по реда на парламентарните
избори. Няма, господин председател, обаче истината е, че господин Музанов не отговори на 2 прости въпроса. Ние не можем да продължим, според мен, разговора без да отговоря тях. 2 въпроса бяха, защото това би се предполагало, че той ще започне с него. Нямам нищо против, но ако ние продължим да задаваме въпроси преди да имаме неговия отговор, разговор няма смисъл. Затова, моля ви, дайте думата господин Музанов за 2 минути да отговори.
Аз нямам възражение, господин Музанов, и ви моля да изчакате. Все пак той наистина не изчерпа времето, което му е и по правилник. Заповядайте.
Вие нямате възражение, но аз имам възражение. Още един път ще ги повторя, след това ще ви отговоря. Възражението е това, че ние сме извикани тук за първи път, както аз съм в регулацията, пък аз съм в регулацията отдавна, за да отговаряме фактически на политически въпроси. И ще се опитам да изчистя каквато и да е политика и да ви отговоря на тези въпроси. Нямам нищо против, но контекста на всичко това, което се води, вие самия казвате политика. И казвате, че тук има политици от другите парламентарни групи. Има. И те също са политици. И това прави още по-политически разговор. Сега накрая вие ще влезете в дебат двете парламентарни групи и ще водите политическа... Да, ние... Това казвам ви. Ние имаме отчет, моля ви, и ние имаме отчет пред вас. Не случайно законодател е решил, че вие гласувате този отчет, но ако не го гласувате, от това не следва нищо. Това е само за информация и за чрез вас за информация на обществото. Не, няма недостатъци. Има гаранции за независимост за регулатора, защото ако вие гласувахте отчета с последствия, това значи, че вие щяхте да бъдете контролиращ орган на нашия съвет. А вие за щастие, казвам, не защото сте вие, а за щастие, че така е направил нашето законодателство, не сте и се надявам, че в това отношение няма да превешаваме нещата. Ето с господин Атанасов сме работили много години в качеството му на председател на тази комисия. Имаме разпратам съвместно разбиране по тази обща рамка. Но ще ви отговоря на въпросите. Първо, вие казвам, че политически, защото фактически с политически мотиви, така се обосновавате, защитавате един нарушител в ефира. Господин Волгин извършва нарушение. Чисто и просто на члена, който беше поръчан. Това не е политическа констатация. Това не е свързано с това какво е мнението на господин Волгин. Свързано е с това, че няма други мнения. Нещо повече, аз защитавам това и така се защитава членовете, които казват, че всяко мнение е свободно, че господин Волгин абсолютно има право на своето мнение, но закона го задължава, а когато има важни гледни точки по темите, които разисква, да пуска и тези гледни точки. Само това беше нашата претенция. Нашата претенция е отдавна. Ние имаме кореспонденция, преписка по този въпрос. Дълга с радиото. Имаме много сигнали. Имаме отговор на сигналите, отговор на радиото във връзка с сигналите и отговор на отговорите на отговорите. Този разговор се явява не знам колко след колко време. Месеци. Когато влизаме в този разговор, защото виждаме, че тази преписка не дава резултат. После, ние имаме страшно много наблюдения, мониторинг, на различни предавания в фокусиран по сигнали. При господин Волгин специално е по сигнали. Много сигнали в съвета за това нарушение. Има други, които са на базата на важни теми. Например, протестите. Например, ранобудните студенти. Например, сирийските бежанци. Всичко това са теми, в които е наблюдаван плурализма в обществените медии при отразяването на тези теми. И аз не знам как, защо излязло така от моя цитат, но аз никога не съм казвал, че в обществените медии няма плурализъм. Напротив, точно в обществените медии има плурализъм с известни изключения, които се опитваме да по някакъв начин да реагираме. Плурализъм няма по-скоро в някои от частните медии, но тях и закона не ги задължава. Тях закона не ги задължава. Нещо повече. Ние видяхме тенденции в частните медии да се стига до откровена политическа пропаганда, предавания да се превръщат в партии, депутати да водят предавания и още какво ли не, което за мен е основание действително, и това е сериозен разговор, да се потърси нови регулаторни инструменти, защото това не е по посока на защита на свата на словото, сигурен съм. Тъй като журналистиката и политиката, каквото и да е, са трудно съвместими. Са трудно съвместими области, а са по-скоро роли в конфликт на интереси, когато ги съчетаваш. И затова трябва да се търсят там някакви инструменти. Сега няма такива. Но отговарям ето на вашите въпроси. Предаването на господин Волгин е обект на мониторинг, в резултат на много сигнали и на доста очевидната за всеки, който го наблюдава, асиметрия в представянето на мнение, неговото мнение се използва обществената медия като платформа да се заявява само то, без оценка на самото мнение, камо ли политическа. Втория въпрос. Други предавания не само има, ами почти цялата програма в различни поводи и в различни ситуации е обект на този мониторинг. Имаме доклади. Така, в тази среща, в която е протоколирана, това няма как да проличи, защото тя е специално по тази тема. Нещо повече, тя започва и по други теми, но тогава господин Янкулов специално помоли, тъй като е поканен по тази тема, да се съсредоточим върху нея, и така срещата минава по този въпрос. Освен това, няма никакво решение в крайна сметка. Всичко това е един предварителен процес на формиране на решение. Даже няма решение на регулатор, нито санкциониращо, нито никакво. Има търсене на форми на диалог. Като пак повтарям, такава даже форма на диалог, че аз отидах в ефир да разговарям с водещия за това как трябва в обществена медия да се държи един водещ. По-либерален, така да кажа, механизъм за някаква регулация не мога да си представя. А той в това отношение силно упорит, казва, че независимо от всичко, той поправя плурализма в цялата медийна среда. Аз му казвам, добре, ма в закона пише, че ти трябва да поддържаш плурализма в собственото си предаване. Той казва, да, моето мнение е много рядко и аз ще си го поддържам него. И така нататък, сега да не се връщаме към това. Общо взето, без да съвета се пази, разбира се, да не би някое мнение да се почувства санкционирано, извадено извън публичността, но заедно с това закона трябва да се спазва. И аз затова в началото казах, че казусът за мен е доста очевиден. И аз нямам някакви нови аргументи, които мога да внеса. Освен това, което правим като цяло, което е, пак казвам, особено. Аз не се съмнявам в това, че вие търсите не политически ефекти, а искате да се занимавате сериозно с медийната страна и с нейните проблеми, но тогава трябва да излезем от този формат на обсъждане на конкретно решение в политически аспект на съвета, защото и на конкретни действия, защото тогава ние самите изпадаме в неловко положение от гледна точка на собствената си независимост.
Така, благодаря ви, господин Лозанов.
Вие слушахте запис на Комисията по култура и медии, в което се изслушваше Съвета за електронни медии и Българското национално радио.